Mesajul care urmează și care a fost tradus pentru Radio Unison din limba engleză a fost rostit de fratele Zac Punan din India și face parte din ciclul de predici intitulat Mesaje care lipsesc din creștinismul de azi.
This evening we continue our Bible study on three radical prophets.
Deci în această seară vom continua studiul nostru, studiu biblic care vorbește despre trei profeți radicali.
Yesterday we saw Moses, who was a very radical prophet, and God sent him at a time to his people who had religion but who were slaves.
Ieri ne-am uitat la Moise, care a fost un profet radical și Dumnezeu l-a trimis în timpul lui la poporul lui Dumnezeu, popor care avea religie, dar care erau sclavi.
Today many of God's people have religion, their doctrines are right, but they are slaves. They do what Pharaoh or Satan tells them to do.
Astăzi mulți oameni din poporul lui Dumnezeu au religie, doctrina lor este bună, dar ei sunt sclavi. Fac ceea ce faraon sau Satan le spune să facă.
Today we want to consider another prophet, Elijah.
Ne vom uita astăzi la un alt profet, Ilie. Dumnezeu l-a trimis și pe el la poporul său, care avea religie, îl avea pe Jehova ca Dumnezeu, dar pe lângă Jehova se închinau și la alții dumnezei. Și aceasta este condiția poporului lui Dumnezeu astăzi. Credincioși care se închină înaintea lui Iisus Hristos, dar de asemenea se închină și înaintea banilor, alt Dumnezeu. Echivalentul lui Baal din Vechiul Testament astăzi sunt banii. Când Ilie a stat pe munte, a spus, alegeți cui vreți să slujiți, lui Jehova sau lui Baal. Aproape în cuvinte similare, Hristos a spus, nu puteți să slujiți la doi stăpâni, alegeți pe Dumnezeu sau pe Mamona. Este exact echivalentul a lui Jehova și Baal. Când ne uităm în Vechiul Testament, ne mirăm cum puteau ca în același timp să se închine și lui Jehova și lui Baal. Dar acum vă întreb, știți credincioși care fac același lucru, care se închină și lui Dumnezeu și banilor? Eu cunosc mulți de felul acesta. Este exact cum s-ar închina lui Baal și lui Jehova în același timp. Este o contrafacere, știți foarte bine că nu poți să slujești și lui Jehova și dumnezeilor falși în același timp. Poți să te închini și lui Iisus Hristos și la alți idoli în același timp? Nu poți. Deci nu e nicio diferență între cei care zic că îi slujesc lui Iisus Hristos, dar îi slujesc și lui Mamona. Trebuie să vedem acest lucru, că Iisus îl identifică pe Mamona cu un Dumnezeu. În hinduism îl avem pe Lakshmi, Dumnezeul prosperității. Iisus vorbea despre Mamona. Să zicem că în termeni indieni v-aș spune că nu puteți să-i slujiți și lui Dumnezeu și lui Lakshmi. Nu poți să-L slujești și pe Iisus Hristos și pe Lakshmi în același timp. Exact asta vă spun. Iisus a spus nu puteți să vă închinați și lui Dumnezeu și lui Mamona. Trebuie să faceți o alegere. Și alegerea aceasta ne stă în față nouă astăzi este exact ca pe vremea lui Ilie, când Ilie a provocat pe Israelul în zilele lui. Motivul pentru care am ales pe acești trei profeți, mâine va urma altul, este pentru că, dar în special pentru Ilie, este pentru că Dumnezeu, în suveranitatea lui, l-a ales pe Moise și pe Ilie să reprezinte Vechiul Testament pe muntele Transfigurării, pe muntele Schimbării la față. Dintre multitudinea de profeți care a fost în Vechiul Testament, Dumnezeu a ales pe aceștia doi, Moise și Ilie, pe cei mai mari, ca să stea pe muntele Schimbării la față, împreună cu Iisus Hristos. Ei reprezintă ceea ce auzim de multe ori în Scriptură ca legea și prorocii. De multe ori citim asta, legea și prorocii, care reprezintă Vechiul Testament. Era Moise care reprezenta legea și Ilie care reprezenta profeții. Sunt cu evidență cei mai proeminenți prorocii din Vechiul Testament al lui Dumnezeu. Și așa cum am spus, au fost trimiși într-un timp special cu o slujire specială. Și noi vorbim despre mesajele care lipsesc astăzi din creștinism și Dumnezeu ne trimite pe noi, dacă am experimentat adevărul, adevărul, toată înțelegerea lui Dumnezeu, tot scopul lui Dumnezeu, ca să-L împărtășim cu alții. S-ar putea să nu fim profeți ca și Ilie, Sunt puțini profeți în Scriptură, deși Dumnezeu unge ca profeți, dar Biblia spune că noi toți putem să profețim în Noul Testament. Fapte 2 cu 17, de aceea ne uităm la profeți. Voi turna Duhul meu peste orice făptură și fiii și fiicele voastre vor profeți. Deci chiar dacă nu ești profet sau profeteasă, poți să iei puțin din slujba aceasta și să împărtășești cu ceilalți. Poți să iei puțin din slujba aceasta de profet, câteva cuvinte și să le împărtășești cu ceilalți. Lucruri care le lipsesc celor care au ascultat până acum Evanghelia, lucruri pe care încă nu le-au înțeles. Deci Ilie a venit ca și un alt profet și a adus în mijlocul poporului un mesaj de care aceștia aveau nevoie, un mesaj care lor le lipsea atunci. De aceea toți profeții au fost nepopulari, pentru că ei nu vorbeau despre lucruri pe care oamenii deja le știau. Dacă te vei duce în cele mai multe denominații creștine, fie că sunt carismatici, penticostali, baptiști, creștini după Evanghelie și orice altceva, romano-catolici chiar, vei găsi că acolo predicatorii predică despre lucruri pe care credincioșii de acolo deja le cred, lucruri pe care oamenii deja le-au acceptat, lucruri după care ei deja aleargă în fiecare duminică, aceleași lucruri. Dar despre alte lucruri din Biblie despre care ei nu au auzit, niciodată nu s-a predicat. Și atunci Dumnezeu trimite un predicator în acea biserică ca să vorbească despre lucruri pe care ei până atunci nu le-au auzit. Și atunci ei îl scot afară, pentru că nu le place să audă lucruri pe care nu le-au mai auzit până atunci. Și asta este ceea ce numim noi creștinism, care și-a pierdut echilibrul. Avem nevoie să ascultăm și să auzim despre părți din Scriptură despre care n-am auzit până acum. Și despre asta vorbesc eu când spun că sunt mesaje care lipsesc în creștinism. 1 Împărați, capitolul 17, să ne uităm la câteva lucruri din viața lui Ilie. Deci în 1 Împărați, capitolul 17, citim că dintr-o dată Ilie a apărut pe scenă. Și acesta este modul în care un profet apare de multe ori. Apare de nicăieri și dintr-o dată dispare. Și Dumnezeu de multe ori își pregătește slujitorii în secret. Și sunt sigur că Ilie a avut un timp special de pregătire înainte ca să apară dintr-o dată pe scenă. Probabil că avea în jur de 30 de ani. Și până la vârsta aceasta a fost antrenat într-un mod deosebit de Dumnezeu, nu știm cum, nu știm unde. Dar când mă uit la viața lui, îmi imaginez că Dumnezeu l-a pregătit într-un mod foarte dur. Citiți despre felul în care Dumnezeu și-a pregătit profeții, cum ar fi Moise. Dar în cazul lui Ilie nu știm cum a fost antrenat, pregătit. Despre unii oameni ai lui Dumnezeu știm prin ce au trecut, dar despre alții nu. Dar niciun om care a apărut pe scenă ca să fie un slujitor al lui Dumnezeu nu a fost să nu fie trecut prin ceva, are o istorie privată cu Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să ne conducă pe toți în același fel, ne conduce prin anumite circumstanțe ale vieții. Și dacă răspundem potrivit în aceste încercări, încercări care sunt diferite de la unul la celălalt, atunci Dumnezeu ne poate pregăti pentru o slujire și vreau să vă spun că Dumnezeu vrea să facă lucrul acesta cu fiecare dintre voi. În special cu cei care sunteți tineri, sub 30 de ani. Cam asta era vârsta la care Dumnezeu îi lua pe oamenii în slujire și eu chiar cred că Ilie era undeva în jur de 30 de ani, când Dumnezeu l-a chemat la slujire, ca și Iosif, David, Isus și apostolii. Deci apare dintr-o dată pe scenă și spune ceva care demonstrează felul în care a trăit. Și primele lui cuvinte din Scriptură sunt: Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt. Și în această mică descriere ai o explicație despre cum a trăit Ilie în acești 30 de ani. Asta a fost antrenamentul lui. Așa cum a fost antrenat Moise acolo pe munte când a stat singur cu Dumnezeu, vreau să vă spun că o caracteristică a acestor profeți despre care vă vorbesc a fost că mai înainte de orice au fost singuri cu Dumnezeu. Au trăit în fața lui Dumnezeu și asta i-a făcut pe ei să fie fără frică înaintea conducătorilor lumești. Moise a putut să stea în fața lui Faraon, Ilie a putut să stea în fața lui Ahab, erau fără frică. Iisus spunea că frica va fi una dintre cele mai mari caracteristici ale ultimelor zile. Iisus spunea că inimile oamenilor vor fi copleșite de frică când se vor gândi la lucrurile care vor veni peste pământ. Și noi trăim în aceste zile. Este frică peste tot, frică ce se va întâmpla în viitor, frică de terorism. Chiar acum India are o explozie economică. Și mulți cred că vor merge lucrurile tot așa pentru totdeauna, că va fi totdeauna profit, dar eu cred în Scripturi și cine își pune încrederea în bani, în dezvoltarea economică a țării, vă spun în numele lui Iisus Hristos că veți fi înșelați și dezamăgiți. Tot ce se poate clătina va fi clătinat de Dumnezeu Și dacă te iubește, te va scutura în așa fel încât să nu-ți mai pui încrederea în bani, ci să spui încrederea în Dumnezeu. Întotdeauna e acest conflict, Dumnezeu și Baal. A fost în Vechiul Testament, Jehova și Baal. Și foarte subtil, Satan a mutat atenția oamenilor înspre Baal. La început era Jehova plus Baal, apoi tot mai puțin Jehova și mai mult Baal și iar Baal și Baal și până la urmă totul a fost Baal. Așa face diavolul și astăzi cu creștinii și le mută atenția. Când sunt săraci și se luptă și au nevoie, sunt devotați lui Hristos și apoi când Dumnezeu le dă bani, Mamona apare. La început este Hristos plus Mamona și apoi Mamona devine tot mai important, tot mai important, tot mai important, Hristos tot mai puțin, până la urmă Mamona rămâne deasupra. Dar au credință, sunt credincioși, au principii bune, se duc la întâlniri, la adunare și nu-și dau seama că foarte subtil Satan i-a făcut să devină închinătoria lui Mamona, sau altfel spus, a banului. Asta se întâmplă cu foarte, foarte mulți creștini. Și lucru trist este că ei nu realizează. Dacă realizezi că devii un idolatru, te poți întoarce de la aceasta. Dar dacă diavolul foarte încet, foarte încet te face să te îndepărtezi, atunci duminică dimineața tu poți să fii unul care bate din palme și se închină și își imaginează că se închină la adevăratul Dumnezeu, dar în același timp te închin la idol. Ce muncă extraordinară a făcut diavolul și a reușit. Te-a făcut să te închin lui Baal și să crezi că te închin la Iisus Hristos. Așa putem să înțelegem și pe israeliți. Credeau că se închină la Jehova, dar era nevoie să vină un om ca Ilie și să spună ce faceți voi nu este bine, nu mai puteți să faceți așa ceva. Dacă Jehova e Dumnezeu, slujiți-L pe Jehova. Dacă nu slujiți lui Baal, nu vă lăsați prostiți și înșelați crezând că puteți să-i slujiți pe amândoi. Și eu cred că este nevoie de o slujire profetică de felul acesta astăzi, în care cineva să spună, dacă Iisus Hristos este Dumnezeu, slujiți-L pe Iisus Hristos. Dacă Mamona este Dumnezeu, slujiți-L pe El. Dar avem atât de mulți predicatori astăzi în creștinism, care sunt așa de prinși de Mamona, ei înșiși sunt saturați de iubirea de Mamona și iubirea de bani, în așa fel încât nu mai au nicio putere să-i elibereze pe ceilalți de iubirea de bani. Dacă predicatorul însuși iubește banii și vrea să câștige tot mai mulți bani de la oamenii săraci, cum poate un asemenea predicator să elibereze pe oamenii care se închină lui Baal? Nu va face decât să producă o altă generație de oameni care cred că se închină lui Iisus Hristos. Iisus spune atât de clar, nu puteți să slujiți și lui Dumnezeu și lui Mamona, banilor. Pentru că tot el spunea, fie că veți iubi pe unul și veți urî pe celălalt, deci dacă îl vei iubi pe Dumnezeu, îl vei urî pe Baal sau invers. Haideți să vă spun un verset în legătură cu aceasta înainte de a merge mai departe, un verset care este important în Luca capitolul 16. Vă rog să vă gândiți foarte atent la aceste versete. Luca 16 scrie așa, în versetul 13. Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni. Nu zice, nu poți să-l faci pe Mamona slujitorul tău. Fiți foarte atenți. Voi puteți să-l faceți pe Mamona slujitorul vostru și e în regulă atunci, dar nu îl poți face pe Mamona stăpân și să zici în același timp că Iisus Hristos îți este stăpân. Aici cade accentul. Deci niciun om nu poate sluji la doi stăpâni. Dacă încerci să-i ții pe amândoi ca stăpâni, și Hristos și Mamona, vei sfârși, poate chiar fără să-ți dai seama, inconștient, să-l urăști pe unul și să-l iubești pe celălalt. Deci cine sunt cei doi stăpâni? Dumnezeu și bogăția. Dacă îi aleg și pe Dumnezeu și bogăția și încerc să trăiesc pentru amândoi, ce se va întâmpla? Fără să-ți dai seama, fie vei urî pe Dumnezeu și vei iubi bogăția, fie vei iubi pe Dumnezeu și vei urî bogăția. Asta spune. Sau vei fi devotat lui Dumnezeu și vei disprețui bogăția, sau vei fi devotat bogăției și îl vei disprețui pe Dumnezeu. Nu putem să luăm nicio altă interpretare din acest verset. Ați auzit vreodată vreun mesaj din acest verset în care să vi se spună că dacă iubești banii, îl urăști pe Dumnezeu? Scrie aici, în Scriptură, cuvintele lui Iisus. Dacă iubești bogăția, îl urăști pe Dumnezeu. Nu dacă ai bogăție, ci dacă o iubești, atunci îl urăști pe Dumnezeu. Și dacă ești devotat bogăției, îl vei disprețui pe Dumnezeu. Asta este slujirea lui Ilie astăzi. Dacă Jehova e Dumnezeu, slujiți-L pe El. Iar dacă Baal e Dumnezeu, slujiți-L pe El. Alegeți! Eu cred că nu putem să ne vedem starea numai dacă suntem foarte sinceri și onești cu noi înșine. Să ne întrebăm pe noi. Ai găsit că pe măsură ce averea ta crește și oportunitatea de a face tot mai mulți bani crește, ai descoperit că în aceste condiții devoțiunea ta față de Dumnezeu începe să scadă și tu ai început să adormi? Dacă este așa, atunci poți să știi că foarte încet, foarte încet vei deveni în totalitate devotat lui Baal. Dar dacă ai înțeles, trezește-te și spune, voi opri lucrul acesta. Banii, bogăția, sunt un slujitor minunat, dar un stăpân crunt. Aurul trebuie ținut sub picioarele noastre, acolo este locul lui. Sub picioare. Lumea caută să ți-l ține deasupra capului și când banii sunt deasupra capului, atunci ești pământesc. Dar când banii sunt sub picioarele tale, tu poți să fii ceresc. Va fi aur în cer, dar va fi sub picioarele noastre. Și dacă eu sunt o persoană cerească, atunci sunt hotărât să țin aurul sub picioarele mele, ca și slujitor, nu ca stăpân. Iisus a folosit banii, oamenii i-au dat bani, femeile bogate i-au dat bani, citim asta în Evanghelii, dar niciodată Iisus nu i-a iubit, niciodată banii nu i-au fost stăpân. I-a folosit pentru ce a avut nevoie, ca să ajute oameni săraci, să hrănească pe apostoli. Avem nevoie de bani pe acest pământ, avem nevoie ca să ne câștigăm existența, să nu fim paraziți în societate și cerșetori. Așa că vă încurajez pe toți din biserica aceasta să aveți o bună educație, să vă câștigați traiul. În India este nevoie de așa ceva. De ce? Pentru că nu vrem să fim paraziți și cerșetori în societate și nu vrem să depindem de nimeni. Dar trebuie să fim foarte atenți să ținem banii ca slujitor, nu ca stăpân. Să zicem că soția ta este în bucătărie și face de mâncare, dar tu mai ai și o slujitoare care și ea face de mâncare acolo în bucătărie. Amândouă fac aceeași slujbă. Dar ai greșit teribil dacă te-ai îndrăgostit de slujitoare. Nu trebuie să renunțăm la slujitoare, e de folos. Dar păstrează-o ca servitoare, nu o face soția ta. Asta vreau să vă spun. Ești căsătorit cu Iisus, El este soțul tău. Păstrează banii ca și slujitor, pentru totdeauna. Când devii devotat banilor, încurci soții. Ești ca și o soție care se îndrăgostește de șoferul ei și uită de soțul ei. E folositor să ai un șofer în mașină, dar nu te căsători cu el. Ține-l ca și șofer, ține-l ca un slujitor și fii devotată soțului tău, Iisus Hristos. Deci nu învăț că nu ar trebui să avem bani, că ar trebui să fim săraci. Eu nu sunt nerealist. Eu nu spun că trebuie să te duci în pustie și să te locuiești acolo ca un călugăr. Eu zic altceva, zic ține-l pe șofer ca șofer, ține-l pe slujitor ca slujitor, ține-l pe grădinar ca și grădinar, nu te căsători cu el. Ești căsătorit cu Hristos. Să-l ții pe mamona ca slujitor este un slujitor bun. Dar foarte, foarte încet, cu subtilitate, dacă nu ești atent, probabil că ați auzit și voi istorii ale unei femei care foarte, foarte încet a început să se îndrăgostească de slujitorul din casa ei și se căsătorește cu el. Asta se întâmplă cu foarte, foarte mulți creștini. Încet, 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 dragostea de mamona, dragostea de bani crește și ei își nenorocesc viața. Deci de aceea mesajul lui Ilie astăzi este atât de relevant. Deci trebuie să vedem cum Ilie a putut să stea deoparte de iubirea de bani și să vedem, să învățăm de la el, pentru că și noi astăzi, în vremurile de acum, trăim în lume. Sunt unii care predică Evanghelia prosperității între creștini și învață pe oameni că trebuie să aibă bogății și tot felul de lucruri. Ei nu sunt devotați lui Hristos. Ei îl folosesc pe Hristos ca să facă bani. Scopul lor este să facă bani, nu să devină ca Iisus Hristos, ci să-L folosească pe Dumnezeu, să-I binecuvinteze, ca să facă mai mulți bani și să trăiască la un nivel, la un standard mai înalt pe pământul acesta. Aceasta este înșelătorie. Citează versete din Vechiul Testament, pentru că atunci le erau promise binecuvântări pământești ca să-și susțină cauza lor. Deci Ilie a spus, viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, sau după altă traducere, în fața căruia eu stau. Acesta este modul în care putem fi feriți de puterea lui Mamona. Trebuie să trăim ca și în fața lui Dumnezeu în fiecare moment al vieții noastre. Trebuie să trăiesc ca în fața lui și să-l aud vorbindu-mi în fiecare zi. Și în felul acesta el îmi va spune și mă va avertiza atunci când banii devin o problemă pentru mine și caută să mă abată de pe calea credinței și voi scăpa de ei. Vreau să vă spun de ceea ce am descoperit în viața mea luptându-mă cu iubirea de bani. Este în carnea tuturor. Cine spune că n-are iubire de bani este un mincinos. Este ca și cu o ceapă, când iei primul strat și zici că ai rezolvat problema. Dar mai este încă un strat și mai este încă un strat. Este un proces continuu până când vom da toate învelișurile acestea care ne îndeamnă spre iubirea de bani la o parte și scopul meu este acesta, să dau totul la o parte. N-am ajuns încă, dar acum deja ceapa este mult mai mică decât când am început. Și sper că dragostea de bani este tot mai mică și în viața ta astăzi. Nu cred că vreunul dintre voi a scăpat complet de ea. O să vă spun eu când puteți să spuneți că a scăpat complet de dragostea de bani. Este în momentul în care atitudinea față de lucrurile materiale este exact atitudinea pe care Iisus a avut-o față de lucrurile materiale. Atunci poți să spui că ai scăpat complet de dragostea de bani. Dar până atunci încă mai ai și tu o coajă acolo care trebuie dată la o parte. Este așa o tendință în carnea noastră de a ne închina lui Baal, banilor, mamona. Și trebuie să ne luptăm, să ne luptăm tot timpul, pentru că suntem înconjurați de asta și sunt oportunități să facem bani care ne distrag atenția de la devoțiunea pentru Hristos. Fiți foarte atenți! Acesta este motivul pentru care avem o lucrare profetică atât de slabă în zilele noastre, în bisericile de astăzi. Îmi aduc aminte cu ani în urmă când l-am rugat pe Dumnezeu și am zis, Doamne, cum să fiu gura Ta, cum să vorbesc cuvintele Tale când stau în fața oamenilor? Și Domnul mi-a spus, fii atent la două lucruri, fii atent la ceea ce spui cu gura Ta, cum îți folosești limba și fii atent cum folosești banii. Iisus a spus în Luca 16:11, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Adevăratele bogății sunt ungerea lui Dumnezeu, asemănarea cu Hristos, revelația din Scripturi, să ai un cuvânt profetic atunci când vorbești. Cum o să-ți dea Dumnezeu aceste bogății adevărate dacă nu ai fost credincios în lucrurile nedrepte, adică cu banii, mamona? Deci atitudinea noastră față de bani determină măsura ungerii pe care o vom avea de la Dumnezeu în viața noastră. Sau atitudinea noastră față de bani determină ce revelație vom primi din Scripturi atunci când le citim. Altfel, atunci când citim Scripturile, nu este decât o carte de povești. De ce nu avem descoperiri din Scriptură, revelații de la Dumnezeu? Gândește-te dacă nu cumva banii au devenit stăpânul tău și ți-au orbit ochii, ca și cum ai lua o monedă și ai pune-o cât mai aproape de ochii tăi și zici nu văd nici soarele. Va fi total întuneric. Cu cât este mai aproape moneda de ochii tăi, cu atât va fi mai întuneric. Și nu vedem Scripturile și nu le putem înțelege, adevăratele bogății. Deci soluția lui Ilie a fost să locuiască înaintea feței lui Dumnezeu. Și pentru aceasta, când Dumnezeu i-a spus să facă ceva, el a făcut. Și spune poporul evreu care avea nevoie să fie judecat pentru neascultarea lui, le spune... Iată care este pedeapsa care vine peste oameni atunci când se închină lui Baal sau Mamona. În anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie. Viața voastră va fi uscată, nu veți avea prospețime. Când vă ridicați să vorbiți cuvântul meu, îi veți duce pe oameni în moarte, pentru că nu-i prospețime în viața voastră, pentru că vă închinați lui Baal, alias Mamona. Așa se întâmplă. Nici rouă, nici ploaie. Roa și ploaia sunt imagini ale Duhului Sfânt în Vechiul Testament. Și Ilie le-a zis, nu le veți avea în această țară, pentru că vă închinați la Baal, încercați să țineți în balanță și Baal și Jehova împreună, nu puteți face asta. Și un alt lucru pe care trebuie să-l vedeți este doar la cuvântul meu. Uitați-vă la autoritatea acestui om. El a zis, doar când voi vrea eu va veni ploaie. Și dacă voi spune să nu fie ploaie, nu va fi ploaie. Ce vreau să spun aici este că Dumnezeu dă o autoritate extraordinară omului care locuiește în fața lui Dumnezeu. Frați și surori, aș vrea să fiți prinși, atrași de asta. Știți ce are nevoie India să vadă? Creștini care au autoritate, care au autoritate spirituală, care îl știu pe Dumnezeu și nu se tem. Nu se tem de oameni, de demoni, care au autoritate pentru că trăiesc în fața lui Dumnezeu. Secretul autorității este să trăiești față în față cu Dumnezeu. Vă spun că e foarte ușor dacă vă păstrați conștiința curată. Dacă îți păstrezi conștiința curată, poți să trăiești în fața lui Dumnezeu. Să vorbești cu El și să-L auzi. Și când vei trăi așa, vei avea autoritate. Când te vei teme de Dumnezeu, nu te vei mai teme de nimic pe acest pământ, de nimeni. Acesta era secretul lipsii de frică a lui Ilie. Și de aceea mulți creștini astăzi sunt plini de frică. Nu trăiesc ca în fața lui Dumnezeu. Următorul lucru pe care vreau să vi-l spun este că Ilie a plecat la porunca Domnului în pustie și Dumnezeu i-a spus că va avea grijă de el în timpul foametei, trimițându-i corbi care să-i aducă carne. Este singurul loc în istorie când un corb aduce carne pentru cineva. De obicei, corbii sar să apuce mâncarea din mâna altuia. Dar aici este opusul. Dumnezeu face lucruri uimitoare pentru slujitorii lui când trăiesc în fața lui Dumnezeu. Ce vreau să spun este că dacă trăiești în fața lui Dumnezeu, în timpul de foamete, Dumnezeu va avea grijă de tine. Nu va fi niciun fel de foame spirituală pentru omul care locuiește în fața lui Dumnezeu. Într-un fel sau altul, Dumnezeu va avea grijă de acest om. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și apoi toate celelalte lucruri, ce să mănânci, ce să bei, ce să îmbraci, de toate acestea se va îngriji Dumnezeu. Nu va trebui să-ți fie frică. Chiar și când ești la pensie, singura ta preocupare să fie cum să-i fii credincios lui Dumnezeu și să trăiești în neprihănire și pentru împărăția lui. Și asta trebuie să învățăm pe copiii noștri. Copiii noștri vor avea sănătate și vor fi ocrotiți dacă vor căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Deci Dumnezeu a avut grijă de Ilie, i-a trimis mâncare prin corbi, i-a dat apă dintr-un izvor, dar apoi citim că izvorul s-a uscat. Dumnezeu putea să țină acel izvor și să nu sece, dar Dumnezeu vrea să facă ca slujitorul lui să nu fie dependent de un singur mod de a primi hrană de la Dumnezeu. Dumnezeu putea să spună, ei, acum mă tem că deja ești prea dependent de corbi și de izvor. Corbii vin dimineața la 8, seara la 6 și când totul se întâmplă cu mare regularitate, încep să devii dependent de corbi, mai dependent de ei decât de Dumnezeu. Se întâmplă. De exemplu, un slujitor cu normă întreagă, în 15-a fiecărei luni începe să se gândească că trebuie să vină banii de la biserică și atunci nu mai depinde de Dumnezeu. Știe că în 15 ale lunii va primi banii și cel mai bun lucru pe care Dumnezeu poate să-l facă pentru el este să nu-i mai trimite banii. Nu știu cum este în cazul tău. Dacă ești dependent de cineva care te ajută, eu mă rog ca Dumnezeu să îți ia această proptea și să fii liber ca să te încrezi în El. Asta a făcut cu Ilie. Gândiți-vă, chiar un om ca Ilie avea nevoie să fie luat această proptea, acest lucru pe care se sprijinea, corbii și izvorul. Dumnezeu a zis nu. Eu voi avea grijă de tine. Du-te la Sarepta, în afara națiunii Israel, o țară străină, unde nimănui nu-i păsa de legea lui Dumnezeu, și s-a dus acolo, într-o țară străină. Și acolo n-a găsit un om bogat care să aibă grijă de el, ci o văduvă săracă și fără ajutor, care era pe punctul de a muri. Ce a vrut Dumnezeu să-l învețe? Când te încrezi în mine, nu trebuie să-ți fie frică de susținerea ta. Eu voi avea grijă de aceasta. Voi avea grijă de tine în orice parte a lumii. În țara ta sau într-o țară străină nu ai nevoie de oameni bogați care să te sprijine, poți să te sprijinezi printr-un corb și poți să te sprijinezi printr-o văduvă săracă lipsită care era pe punctul să moară de foame. Încrede-te în mine! Asta Dumnezeu vrea să-l învețe pe Ilie și toți avem nevoie să învățăm aceasta. Trăim prin credință înaintea unui Dumnezeu viu care este un tată grijuliu care ne poartă de grijă. Deci Ilie, când a ajuns la Sarepta, i-a zis văduvei în versetul 10, a văzut-o pe femeie care aduna lemne ca să facă ultima mâncare pentru că urma ca ea și fiul ei să moară și Ilie i-a spus, nu-ți fie frică, Dumnezeu va avea grijă de tine, vom mânca împreună. Pregătește mie întâi o turtă și adu-mi-o mie și ea l-a onorat pe acel slujitor al lui Dumnezeu și cel puțin pentru 2 ani până când s-a terminat foametea, ea a avut destul. Iisus a spus, cel care îl cinstește pe un profet va avea răsplata profetului. E adevărat. Dumnezeu îi onorează pe aceia care îl onorează pe el și pe slujitorii lui. Asta vedem aici. această văduvă. Mulți oameni bogați au murit de foame atunci în zona Sidonului, în Sarepta, dar acea văduvă nu a murit, pentru că l-a onorat pe omul lui Dumnezeu. De-a lungul vieții mele, mi-am făcut un obicei din a-i onora pe adevărații oameni al lui Dumnezeu. Sunt rari, puțini, dar oriunde am întâlnit un om adevărat al lui Dumnezeu, l-am onorat și l-am respectat înaintea lui Dumnezeu și pot să mărturisesc astăzi înaintea Domnului că Dumnezeu a avut grijă de mine, într-un mod excepțional, la fel ca și cu văduva din Sarepta. Mulți au suferit. Dumnezeu nu este dator niciodată unuia care îl onorează pe el și pe slujitorii lui, asta învățăm de aici. Și vedem că chiar și atunci când fiul femeii a murit, Dumnezeu l-a folosit pe Ilie ca să-l învie pe acest copil. Mergem la capitolul 18 din 1 Împărați. Vedem aici un mare conflict între profeții lui Baal și profeții lui Jehova. Mai întâi aș vrea să vedeți la început că era un om numit Obadia. Și în versetul 3 din capitolul 18 zice că Obadia era mai marele casei lui Ahab, a palatului, dar zice că se temea de Domnul. Eu nu pot să înțeleg cum cineva poate să fie administratorul, slujitorul unui stăpân idolatru și să nu se compromită. Eu cred că Obadia trebuia să se compromită trăind în această casă. Știți ce a spus Naaman lui Elisei? Știi, Elisei, eu știu că Dumnezeul tău, Jehova, este adevăratul stăpân, adevăratul Dumnezeu, dar când mă duc cu stăpânul meu care se sprijină pe mine în casa templilor de idol unde el se închină, trebuie să mă închin și eu împreună cu el. Probabil că și Obadia trebuia să facă compromis de felul acesta. Ahab și Izabela erau niște oameni răi de tot, erau idolatri de prima clasă. Nu era niciun loc pentru Jehova în viața lor, nu era niciun loc pentru adevăratul Dumnezeu. De ce lucra Obadia în casa aceasta? De ce se compromitea? Vă spun eu de ce. Pentru că primea un salariu bun. Dacă l-ai întrebat pe Obadia și să verifici doctrina lui, doctrina lui era bună. Dar el se închina la Mamona, în timp ce se închina și la Jehova, de fapt credea că o face. El a ajutat pe slujitorii lui Dumnezeu. Scrie în versetul 4 că Obadia a luat 100 de proroci, i-a ascuns câte 50 într-o peșteră și i-a hrănit cu pâine și cu apă. Sunt și astăzi oameni bogați care trăiesc pentru bani, dar în același timp se îngrijesc și de slujitorii lui Dumnezeu, le dau bani. Dar când Dumnezeu vrea să aducă foc din cer, nu-l poate folosi pe Obadia, nu. Trebuie să-l folosească pe Ilie. Și sunt mulți creștini ca și Obadia. Când Dumnezeu vrea să facă ceva, nu poate face prin ei, pentru că sunt compromiși. Spun că sunt creștini, vin la întâlniri, bat din palme, spun tot felul de lucruri, dar în viața lor zilnică ei fac tot felul de compromisuri, lucruri mici, care nu sunt cum trebuie, spun mici minciuni, fac tot felul de lucruri greșite ca să-și păstreze slujba, ca să aibă un salariu bun. Ești așa? Atunci nu ești ca și Ilie, ești ca și Obadia. S-ar putea să mergi în cer, s-ar putea, dar dacă vei merge, vei avea acolo un regret veșnic că ți-ai folosit viața ca să faci mai mulți bani pe pământ. Știu foarte mulți oameni care procedează în felul acesta. Mi-aduc aminte odată că eram într-un loc aici la țară, m-am întâlnit cu un om, era în urmă cu câțiva ani, l-am întrebat care este slujba lui, mi-a spus care este și l-am întrebat, ești creștin? Și a spus da. L-am întrebat, faci toată munca ta corect, cinstit? Fără să spui minciuni, fără să eviți taxele? Și el mi-a spus, este foarte dificil. Ce să fac? De fapt, în felul acesta a ales și Obadia. Sunt multe slujbe în India astăzi, unde dacă te compromiți numai un pic, poți să faci mai mulți bani. Și nimeni nu va ști. Soția mea și cu mine discutam odată despre semnul fiarei. Ea mi-a spus, nu crezi cumva că semnul fiarei este dragostea de bani? Și eu am stat și m-am gândit și am zis, interesant. Nu m-am gândit la asta, dar este posibil. Pentru că spune că semnul fiarei va fi pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și aici sunt cele două locuri unde avem banii, ori în mână, ori în capul nostru, în mintea noastră. Și poți să fac multe lucruri, știți? Nu poți să vinzi sau să cumperi fără semnul fiarei, fără bani. Și aici este aria, domeniul, unde este multă idolatrie și mult păcat. Poți să faci tot felul de lucruri greșite cu mâna ta, cu banii, și nimeni din biserică să nu știe. Poți să vii la biserică, să bați din palme, să ridici mâinile, să spui lăudat să fie Domnul, dar ai făcut lucruri greșite cu mâna, ai semnat lucruri care nu erau adevărate, falsuri, ca să faci mai mulți bani. Mintea ta, semnul fiare pe fruntea ta, este când te gândești la bani tot timpul și crezi că dacă 2 ore vii la biserică și ridici mâinile și cânți, nimeni nu știe. Este semnul fiarei, da. Și Dumnezeu spune că în vremurile din urmă va trimite oameni cu Duhul lui Ilie ca să întoarcă inimile oamenilor înapoi înspre El, de la închinarea la Baal, alias Mamona sau Bani. Asta e chemarea noastră ca biserică și chemarea ta. Dacă aparțin unei biserici care caută să împlinească tot adevărul lui Dumnezeu, așa cum ne luptăm noi, atunci asta e chemarea ta. Nu suntem aici ca să judecăm pe alții, dar suntem aici ca să proclamăm adevărul. Slujba mea nu este ca să spun că unii sau alții dintre voi iubesc banii, pentru că nici măcar nu știu. Nu știu ce este în mintea voastră și nu știu ce faceți cu mâna dreaptă. Ce primiți, ce dați, nu știu. Nimeni nu știe. Poate că nici soția ta nu știe ce faci tu. Domeniul acesta financiar este atât de secret încât nici femeia ta nu știe ce faci. Faci lucruri greșite, faci mai mulți bani. Deci Obadia era așa, se compromitea la palat, înșela, pentru că era o slujbă bine plătită. El vrea să fie prieten cu Ilie și prieten cu Ahab, prieten cu omul lui Dumnezeu și prieten cu oamenii aceștia corupți ai societății. Cameleon. Așa sunt mulți creștini astăzi. Dumnezeu nu-i poate folosi. Și când are nevoie de un om pe muntele Carmel ca să întoarcă inima poporului înspre el, nu-l poate folosi pe Obadia, are nevoie de Ilie. Și nu te va chema pe tine dacă ești ca și Obadia, te va chema numai dacă ești ca Ilie. Vrei să fii așa, frate și soră? Vrei ca Duhul prorociei să fie peste tine? Trăiește înaintea feței lui Dumnezeu. Nu contează dacă pierzi ceva pe pământ. Mergem mai departe în 1 Împărați, capitolul 19 și versetul 18, unde Domnul spune că mai sunt 7.000 de bărbați în Israel care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal. 7.000 de oameni care nu s-au închinat înaintea lui Baal. Era o mărturie negativă. Ce vreau să spun? I-ai putea întreba, voi trăiți pentru Dumnezeu? Nu, dar noi nu ne închinăm la Baal. Mulți creștini au o mărturie negativă. Nu mă duc la cinema, nu beau, nu fumez, nu înșel, nu fac asta, nu fac asta, nu fac asta. Dar despre Ilie, ce se putea spune? Mărturia lui era una pozitivă. Eu locuiesc în fața lui Dumnezeu. Nu o mărturie slabă. Eu nu beau, eu nu fumez, nu practic jocuri de noroc. E patetic când mărturia ta este eu nu fac asta, eu nu fac asta, eu nu fac asta. Nu port haine lumești, nu am prieteni lumești. Negativ, negativ. Dar ce faci? Trăiești în fața lui Dumnezeu? Putem fi ca cei 7.000. Și când Dumnezeu vrea să aducă foc din cer pe pământ, nu poate folosi pe niciunul din cei 7.000. Sunt 7.000 de creștini astăzi pe care Dumnezeu nu-i poate folosi. Ilie valora înaintea lui Dumnezeu mai mult decât cei 7.000 de oameni, a căror mărturie era negativă. Eu nu mă plec înaintea lui Baal, nu fumez, nu beau, nu joc jocuri de noroc, nu fac asta, nu fac asta. Dar ce faci? Ce faci pentru Dumnezeu? Trăiești înaintea feței lui Dumnezeu? Asta e întrebarea pe care trebuie să ne-o punem. Citim că Ilie îi spune lui Ahab, capitolul 18 și versetul 19, strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci ai lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei, care mănâncă la masa Izabelei. Adu-i pe toți. Și ascultați la mine, era un singur om care locuia în fața lui Dumnezeu și a putut să stea împotriva a 850 de proroci păgâni. Probabil că 400 nu au mai venit pentru că le-a fost frică de Ilie, pentru că citim mai târziu că Ilie a omorât numai 450 dintre ei. Dar oricum ar fi fost, era un singur om care stătea împotriva celor ce erau compromiși. Asta e imaginea pe care trebuie să o vedeți în creștinism astăzi. Pentru un singur om care stă ca și Ilie de partea lui Dumnezeu, veți găsi de partea cealaltă 450 de predicatori și slujitori compromiși, care trăiesc pentru bani. Nu vorbesc doar despre cei cu norma întreagă, slujitori și predicatori. Vorbesc despre fiecare creștin. Pentru o singură persoană care este hotărâtă să-i fie devotată lui Hristos, vor fi sute de partea cealaltă care vor încerca să-L slujească și pe Dumnezeu și pe Baal. În final, Ilie spune, hai să vedem cine o să primească foc din partea lui Dumnezeu. Focul înseamnă pentru mine devoțiunea și pasiunea pentru slujirea lui Hristos. Arată-mi un om care iubește banii și să aibă pasiune și devoțiune pentru Hristos. Nu vei găsi. Dumnezeul care răspunde prin foc este adevăratul Dumnezeu. Știu când focul este în inima mea, focul pasiunii devoționale pentru Hristos, când Hristos înseamnă totul, dragoste ferventă, focul este o imagine a dragostei. În Cartea Cântărilor, capitolul 8, dragostea este numită flacăra de foc a lui Jehova, a Domnului. Este singurul loc în Cartea Cântărilor unde apare acest cuvânt, flacăra Domnului. Dragostea este ca și o flacără a Domnului. Este dragostea dintre mire și mireasă, pasiune devoțională pentru Hristos, flacăra Domnului. Dumnezeul care răspunde prin foc, acela este adevăratul Dumnezeu. Arată-mi un om oriunde în lumea aceasta care n-are pasiune pentru Hristos și eu îți voi arăta că are măcar un pic de închinare înaintea lui Mamona. Oamenii mă întreabă cum să fiu total devotat lui Hristos și eu le spun, alungă-l pe Baal complet din viața ta și atunci vei fi cu pasiune devotat lui Hristos. Acesta este marele conflict de aici. Și atunci oamenii aceștia vedem că se adună împreună și Ilie le spune, bun, acum rugați-vă voi Dumnezeului vostru. Și Ilie îi bagiocorește, râde de ei și zice, strigați tare fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva sau are treabă sau este în călătorie sau poate că doarme și se va trezi. Ei au strigat tare după obiceiul lor și au făcut tăieturi. Vă spun eu că semăna cu o întâlnire foarte carismatică. Săreau, strigau, țipau, dar nu era foc. Eu nu sunt impresionat de sărit, de strigat, sunt impresionat de foc. Focul pasiunii devoționale pentru Hristos. Fie că sunt strigături sau bătut din palme, fie că nu sunt. Toate acestea pot să fie doar o fațadă, ceva ce pui în afară ca să prostești pe oameni, o fațadă religioasă, ceva cu care te acoperi. Îți acoperi lipsa devoțiunii pentru Hristos și sfințenia. Asta vedem aici. Și Ilie râde de oamenii aceștia, așa cum Iisus i-a expus pe farisei, care erau iubitori de bani, după cum scrie în Luca 16:14. Fariseii care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea, dar își băteau joc de Iisus. Îl disprețuiau pe Iisus pentru ceea ce spunea el. Iisus a vorbit cu putere împotriva lor, la fel cum Ilie a vorbit cu putere împotriva acestor proroci păgâni. Și le spunea, ce Dumnezeu este acesta? Poate că a plecat în călătorie. În Living Bible scrie, poate că Dumnezeul vostru s-a dus la toaletă, poate că doarme și trebuie să-l treziți. Râdea de ei. Ce fel de Dumnezeu este acesta? În lume este o zicală. Banii pot să facă totul. Ați auzit asta? Știți ce spune Biblia? Dumnezeu poate să facă totul. Noi trăim într-o lume care este fixată ba pe bani, ba pe Dumnezeu și noi trebuie să dovedim că banii nu pot să aducă nicio binecuvântare. Dumnezeu vrea oameni în țara aceasta care să demonstreze că nu banii sunt totul. Dacă am bani, ei vor fi slujitorul meu, nu voi trăi pentru aceasta. Dumnezeu are nevoie de predicatori care să demonstreze că banii nu sunt Dumnezeul lor, ci Iisus. Are nevoie de bărbați și femei care țin banii ca și slujitori, nu se căsătoresc niciodată cu ei, ca slujitorii țin. Chiar dacă are 25 de slujitori, salariul îi crește, totuși nu sunt pentru el decât slujitori. Nu mă voi căsători niciodată cu ei, eu m-am căsătorit cu Hristos. Dumnezeu vrea să fie așa și tu, frate și soră. Poți să câștigi 100.000 de rupii pe lună și să fii devotat lui Hristos dacă ții banii ca și slujitor. Dar dacă trăiești pentru asta, te vei distruge cât de repede. Și apoi Ilie se roagă, o rugăciune foarte scurtă. M-am rugat rugăciunea aceasta de multe ori. Uitați-vă la felul în care se roagă, versetul 36. Doamne, vreau ca oamenii aceștia să știe două lucruri. Vreau ca ei să știe că Tu ești Dumnezeu și vreau ca oamenii aceștia să știe că eu sunt slujitorul Tău. M-am rugat și eu așa de multe ori. De ce vreau ca oamenii să știe că eu sunt slujitorul lui Dumnezeu? Nu pentru onoarea mea, nu mă interesează asta, ci pentru ca să mă asculte la ceea ce le spun, în așa fel încât cuvântul lui Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i ajute. De aceea vreau ca ei să știe că eu sunt slujitorul lui Dumnezeu. M-am rugat de multe ori, Doamne, fă să știe că Tu ești Dumnezeu și apoi fă să știe că eu sunt slujitorul Tău. Stai lângă mine, sprijină-mă, chiar și când oamenii se ridică împotriva mea, lasă să știe că eu sunt slujitorul Tău. Și nu-i doar pentru mine, Tu poți să te rogi așa în biroul Tău, când toți sunt împotriva Ta pentru că ești creștin. De ce nu te rogi așa? Doamne, sunt aici în biroul meu, sunt singurul slujitor al lui Iisus Hristos, toți râd de mine, își bat joc de mine, vreau ca toți să știe că Iisus Hristos este Domnul și eu sunt slujitorul Tău. Ai curaj și roagă-te așa. Mi-aduc aminte odată, cu mulți ani în urmă, am fost invitat într-o zonă aici în India, era prima dată când am ajuns acolo. Nu mă cunoșteau, m-au chemat că cineva le-a spus despre mine și cineva le-a spus, dacă vrei ca cineva să spună adevărul, cheamă-l pe Zac Punen. Oamenii nu mă cunoșteau, dar m-au chemat acolo și ploua cu găleata în fiecare zi înainte ca întâlnirile să înceapă. Și președintele întâlnirii a spus, Doamne, nu știu în cine Zac Punen, dar Tu prin ploaia asta vrei ca să ne oprești și să ne spui că ăsta nu e omul Tău? Și el s-a rugat o rugăciune, nu mă cunoștea, și el s-a rugat și a spus așa, Doamne, dacă omul ăsta e slujitorul Tău, oprește ploaia. Și am ajuns dimineața, ploua cu găleata și la prima întâlnire dimineața s-a oprit ploaia. Și toată săptămâna am avut o întâlnire minunată fără niciun strop de ploaie. Când am plecat de acolo, ploaia a început să cadă din nou. E uimitor ce face Dumnezeu, nu a făcut pentru mine, ci a făcut pentru beneficiul lor. Ca să asculte cu atenție la ceea ce spun, asta e tot. Nu-i pentru gloria mea. Acesta e singurul motiv pentru care avem nevoie ca oamenii să știe că suntem slujitorii lui Dumnezeu, ca să asculte ce spunem, să primească cuvântul lui Dumnezeu. Tu trebuie să fii un martor în biroul tău, să fii un martor pentru Hristos la școală și oriunde te-ai afla. Nu te așeza undeva într-un colț și spune, eu sunt un nimic, nu sunt în stare de nimic. Tu ești un slujitor al lui Dumnezeu, ești copilul lui Dumnezeu, ești fiul lui Dumnezeu, fiica lui Dumnezeu. Și ești reprezentantul lui Dumnezeu în locul acela. Mulți oameni nu vor veni aici la CFC să mă audă pe mine predicând, dar tu ai auzit și poți să împărtășești cu ei. Și nu ai voie să fii timid. Trebuie să fii curajos. Trebuie să te rogi, Doamne, fă ca să cunoască că aici, în mijlocul acestor oameni neconvertiți, eu sunt slujitorul tău. În mijlocul rudelor neconvertite, eu sunt slujitorul tău. Fă ca toate rudele mele neconvertite să știe că Iisus Hristos este Domnul și eu sunt slujitorul tău. Trebuie să ne rugăm cu mai mult curaj. Asta învățăm din viața lui Ilie. Nu avem acum timp de toate detaliile, dar încă un lucru vreau să mai împărtășesc ca să vă încurajez. A chemat foc din cer pe pământ, focul a venit și Dumnezeu a dovedit că El este adevăratul Dumnezeu și Ilie este slujitorul Lui. Și apoi Ilie a zis să scăpăm acum de toți acești predicatori falși. Știți că el nu făcea altceva decât să se supună poruncilor lui Dumnezeu, scrie în Deuteronom 13, că dacă un om duce poporul în rătăcire, trebuie să-l omori. Ilie s-a supus acestei porunci a lui Dumnezeu, i-a omorât pe toți. Și acum vedem că omul acesta, care a omorât 450 de profeți puternici, o singură femeie numită Izabela, Izabela i-a trimis un bilet în care a scris să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Și ce s-a întâmplat cu Ilie? Puternicul Ilie, care a omorât 450 de proroci, a început să tremure. Ce puternică poate fi o femeie ca Izabela să-l facă pe acest om puternic al lui Dumnezeu să tremure? Am cunoscut prezbiteri care erau atât de tari în întâlnirile de la adunare și când mergeau acasă tremurau în fața soției lor. Nu fi așa. Citim aici că Ilie a auzit și a fugit. A fugit ca să-și scape viața. Și a început să se plângă, Doamne, ia-mi viața mea, ia-mi viața. Chiar se ruga ca Dumnezeu să ia viața. Ce ne arată asta? Ce am văzut și în cazul lui Moise? Că Dumnezeu se folosește de oameni slabi. Mari oameni ai lui Dumnezeu În unele arii sunt slabi, dar asta nu-L oprește pe Dumnezeu să-i folosească. Poate că ai unele slăbiciuni, nu descuraja. Noi astăzi nu ne descurajăm pentru că, spre deosebire de Ilie, noi astăzi îl urmăm pe Iisus, dar în unele zone nu suntem perfecți. Și încurajarea care vine din istoriile lui Moise și Ilie este aceasta: erau oameni slabi pe care Dumnezeu i-a folosit. Și cred că Dumnezeu îngăduie ca oamenii să-și vadă slăbiciunile lor. Am avut experiențe de felul acesta când am făcut ceva pentru Domnul și în altă situație Dumnezeu mi-a arătat cât de slab sunt. Și Dumnezeu a făcut asta ca să-mi arate că atunci când am făcut ceva pentru Dumnezeu, de fapt nu eu făceam, ci făcea puterea Duhului Sfânt. De aceea Ilie avea nevoie să știe. Ilie, când ai stat acolo pe muntele Carmel și a venit foc de sus, n-ai fost tu, era puterea mea. Toți suntem în pericolul să ne înșelăm și să ne mândrim și mai ales când vine foc de sus și distrugem pe falși profeți, Dumnezeu trebuie să ne arate cât de slab suntem și ce mod mai bun a putut folosi Dumnezeu în cazul lui Ilie decât să-l facă să tremure la vocea unei singure femei. Cred că asta l-a smerit și a fost bine pentru el, pentru că putea să se apropie de Dumnezeu și să spună: Doamne, numai Tu ești totul, eu nu sunt nimic. Niciodată n-am fost și nu voi fi nimic niciodată. Și spun, Doamne, că e așa de bine să mai îngădui lucruri de felul acesta în care să cad cu fața la pământ și să recunosc că atunci când Tu îți retragi mâna de la mine, eșuez și nu mai sunt nimic, ca și un balon din care iese aerul. Dar când suntem plini de Duhul Sfânt, putem să stăm cu curaj. Și asta ne învață că suntem dependenți de Dumnezeu și câtă nevoie avem de El în fiecare zi, în fiecare clipă. Că Dumnezeu nu va îngădui ca să fim făcuți de rușine. Dumnezeu nu vrea să ia viața lui Ilie și spune lui Ilie: Ilie, am ceva mai bun pentru tine. Nu te voi lăsa să mori deloc. În planul meu pentru tine este să te ridic la cer într-un car de foc. Vedeți cum Dumnezeu își onorează slujitorul? Dumnezeu e un Dumnezeu atât de minunat. Tu-L onorezi pe El și El te onorează pe tine. Și în prezența altora îl ridică pe Ilie la cer într-un car de foc. Aștept să fiu și eu luat când Hristos va veni a doua oară și sper că și voi veți fi luați la cer. Dar înainte ca să fim luați la cer, sper că vom fi slujitori credincioși ai lui Dumnezeu, chiar dacă suntem slabi uneori. Vom fi credincioși lui Dumnezeu așa cum Ilie a fost în zilele lui. Dumnezeu are nevoie de martori în aceste zile din urmă. Are nevoie de oameni care să stea tare pentru El cu Duhul lui Ilie. Și vă arăt acest verset înainte să încheiem, Maleahii, capitolul 4, Maleahii 4:5. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El a întrebat pe Ioan Botezătorul: ești tu Ilie? Și el a spus nu. L-au întrebat pe Iisus: a fost Ioan Botezătorul Ilie? Și Iisus le-a răspuns: dacă voi, poporul lui Israel, acceptați ceea ce a spus, atunci da, el este Ilie. Dar ei nu l-au acceptat. Așa că mai este un Ilie care va veni în ultimele zile și nu este vorba despre o singură persoană, este vorba despre Biserica lui Iisus Hristos, trupul lui Hristos, nu o singură persoană. Asta ținea de vechiul legământ, s-a terminat. Acum este slujirea trupului, nu este slujirea unui singur om. Eu și cu tine împreună, ca un trup. Trebuie să fim ca Ilie, împreună. Martor pentru Hristos în aceste zile din urmă, înainte ca să vină ziua aceea mare și înfricoșată a Domnului. Dumnezeu ne trimite, restaurează familii. Și în versetul 6 scrie: El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Deci asta este slujirea noastră, să construim familii, să întoarcem pe oameni cu față către Dumnezeu, să întoarcem de la închinarea la idoli. Te vei ruga ca la locul tău de muncă, la școală, în mijlocul rudelor tale neconvertite, nu vei mai fi timid, ci te vei ruga: Doamne, lasă să se știe că Iisus Hristos este Domnul și eu sunt slujitorul tău, fiul tău și fiica ta. Avem demnitate să ne rugăm pentru aceasta. Să ne plecăm capul.
Heavenly Father, help us, we pray. We have been far too timid in the past.
Tată din cer, ajută-ne, te rugăm. Am fost prea timizi până acum.
We have allowed the devil to give us the spirit of timidity and fear, which is not from God.
Și am îngăduit diavolului să aducă acest spirit de timiditate în viața noastră, care nu-i de la tine, Doamne.
We want the spirit of power in our life.
Vrem Duhul de putere în viața noastră.
We want the spirit of Elijah to burn in our life, the fire of God, of a passionate devotion to Christ that delivers us from all other loves.
Vrem ca Duhul lui Ilie să ardă în viața noastră ca o flacără puternică, flacăra ta, flacăra devoțiunii pasionale pentru Hristos și să ne eliberezi în felul acesta de orice fel de altă dragoste.
And makes everything on earth our servant.
Și să facem totul de pe pământul acesta slujitorul nostru. Așa cum ai făcut tu, Iisuse, când ai umblat pe pământul acesta.
Help us, we pray, each one, in Jesus' name. Amen.
Ajută-ne, te rugăm, fiecare, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Din seria de predici intitulată Mesaje care lipsesc creștinismului de astăzi, ați ascultat un mesaj al fratelui Zac Punan din India.